Herligt, at I vil se mig her i jeres fællesskab. Er der ingen blås på den? Er vi i gang? Godt. Jamen, jeg var lige ved at være bange for, at jeg ikke behøvede at komme. Du var jo så godt i gang med at få genfortalt Esters bog. Så. Men du har da i hvert fald fået fat i en af pointerne, det kan jeg da høre. Så det er godt. Ja, men jeg har glædet mig til det her. Jeg har arbejdet en del med Esters bog sådan de sidste par år faktisk. Og der er lavet en film om Esters bog, som det danske bibelselskab har udgivet. Og nogle af billederne, det vil I komme til at se her i aften. Så hvis I nu bliver grebet af det, sådan som mødelederen her, hvad siger du? Jenny? Ja, er blevet. Så er der jo mulighed for både at tage hjem og læse den, og se filmen måske, hvis I kan få fat i den. Ellers så kan I ringe, så kan I låne den af mig. Til en aften i missionshus eller noget. Så. Men Esters bog vil jeg prøve på at gennemgå i aften. Og har I jeres bibel med, det er selvfølgelig en glimrende ting. Men ellers så tror jeg godt, vi kan komme igennem det alligevel. Esters bog er den ene af to bøger i Bibelen, som bærer kvindenavn. Og den anden, det er jo Ruths bog, som også er en spændende bog. Esters bog er til gengæld den eneste bog i Bibelen, hvor Guds navn ikke nævnes. Og det er jo da, altså da jeg begyndte at arbejde med det, selvom jeg har læst teologi, det var faktisk en overraskelse for mig, at Guds navn ikke bliver nævnt i Esters bog. At vi virkelig har en bog i Bibelen, hvor Guds navn ikke nævnes. Det er mærkeligt. Men som vi skal se, så sætter Gud jo trods alt sit spor igennem den her tilsyneladende, ganske jordiske beretning og spændende beretning, som Jenny også sagde. Vi møder en kvinde, som bliver brugt af Gud på en helt fantastisk og forunderlig måde. Esters bog er en festlig bog. Selvom der også sker nogle grumme ting, det skal vi komme tilbage til, der sker nogle rigtig grumme ting i Esters bog. Men det er en festlig bog, fordi den samler sig omkring tre store fester. Det er, som bogen bygger op omkring. Starter med kongens fest i kapitel 1, og så holder Esther et par fester midt i bogen, og så er der Purimsfesten til allersidst. Og vi skal nok nå det hele. Men inden da, så skal vi lige have lidt historie for at få placeret bogen ind i dens historiske sammenhæng. Babylonerne, hvis I kan se det på kortet, så har vi Babylon der lige midt i billedet cirka. Babylonerne, de havde invaderet Israel og ødelagt Jerusalem cirka 600 år før Kristus. Og Israels rige var blevet opløst, og mange af jøderne var blevet tvunget til at følge med babylonerne som landflygtige og leve i landflygtighed der. Og som det blev profeteret blandt andet af profeten Jeremias, så skulle det vare i 70 år, før de første jøder kunne få lov til at vende tilbage til Israel. Og det skete, fordi babylonernes rige faldt og blev overtaget af perserne, som er længere østpå, som I kan se der. Og perserne overtog Babylon i 539 før Kristus. Og de havde en konge, der hed Kyros, og Kyros gav også nogle af jøderne lov til at vende hjem. Esters bog begynder så i 483 før Kristus, og vi befinder os i Susa, som er hovedstaden. Har vi ikke Susa der? Jo, lige der ovenover, der hvor der står Babylon. Det er så Persiens hovedstad, Susa. Og perserkongen på det her tidspunkt hedder Ahasverus, eller Xerxes den første, og det er lidt irriterende med i Bibelen nogle gange, fordi nogle af navnene, altså, så har de flere navne, eller de er ikke stadig helt på samme måde hele vejen igen. Men altså Ahasverus eller Xerxes den første. Og han regerer fra 486 og til 465. Så vi er altså cirka 100 år efter, at de første jøder er vendt tilbage, efter at de første jøder var kommet til Babylon. Og Persien er på det her tidspunkt uden sammenligning verdens mægtigste rige. Og så tager vi hul på Esters bog, i kapitel 1, der holder kongen en fest for at fejre nogle af alle sine store sejre. Og i beskrivelsen i vers 4-7 kan vi se, hvor overdådig det var ved Ahasverus' hof. Der mangler ingenting hos verdens mægtigste mand. Jeg læser fra vers 4. Han udstillede sin prægtige kongelige rigdom og sin storhedspompt og pragt i lang tid, 180 dage. Og da de dage var gået, holdt kongen et 7-dages gilde på den åbne plads i slotsparken for alle, der befandt sig i borgen i Susa, fra den største til den mindste. Fint vævet purpurblåt linned var med purpurrøde byssusnode spændt ud over stænger af sølv og søjler af alabast. Divaner af guld og sølv stod på en brolægning af jade, alabast, perlemor og marmor. Der blev skænket op i guldbæger, og alle bærerne var forskellige, og efter kongens skik var der rigelig af den kongelige vin. Wow, der er gang i den, der ved Ahasverus' fest. Der mangler ingenting. Han fester 180 dage med folket og 7 dage med udvalgte gæster. Mandlige gæster, vel at mærke. Kvinder blev ikke regnet for noget dengang, vel? Det skal vi lige huske. De måtte feste for sig selv, kvinderne, hvis de ville feste. Men så er det, at billedet krakelerer fra vers 10. For selvom han er verdens mægtigste mand, så kan han altså ikke styre sin kone. Det er set før. Kongen bliver... Nå, der er nogen, der føler sig, tror. Kongen bliver beruset, og vil nu blære sig over for alle de andre, og befaler, at hans smukke dronning, som hedder Vashti, skal vises frem for gæsterne med sit kongelige diadem på hovedet, så han kan prale af, hvor smuk hun er. Om meningen faktisk var, at hun skulle danse for den, eller måske lige frem strippe, det ved vi ikke. Men hun har i hvert fald så meget værdighed, at hun vil ikke udstilles ved siden af sin berusede mand. Og det kan man jo godt forstå. Men det er jo ydmygende for verdens mægtigste mand. Så det kan han jo ikke leve med. Dronningen må naturligvis fratage sin dronningetitel. For de gæster, han har, de der forfjamskede mænd, de er jo så også bange for, at dronningens eksempel vil brede sig til resten af riget, så andre koner heller ikke vil respektere deres mænd, og det kan vi jo ikke have. Overhovedet ikke. Kvinder oprører. Nej, slet ikke på den tid. Der må statueres et eksempel her. Og det bliver besluttet, at kongen må afsætte sin dronning og finde sig en ny. Og samtidig udsender kongen, der altså ikke kan styre sin egen kone, en befaling om, at alle andre kvinder i riget, de skal vise respekt for deres mænd. Det var tider. Konklusionen, det er jo egentlig et ynkeligt billede, vi får af verdens mægtigste mand. Han er jo bare endnu et bevis for det gamle ordsprog, at magt korrumperer. Men lad os haste til kapitel 2, som er et vaskeægte askepot-historie. For kongens rådgiver foreslår så kongen, at han skal samle de smukkeste jomfruer i landet, som han så kan vælge sig en ny dronning iblandt. Og det forslag synes jo den dameglade konge jo rigtig godt om, så han indkalder en række af smukke kvinder til det, som måske kan kaldes verdenshistoriens første skønhedskonkurrence, hvor han så kan vælge sig en ny dronning. Den pige, som kongen synes om, skulle så være dronning i stedet for Vashti, og det forslag synes kongen godt om, og han satte det i værk. Kapitel 2, vers 4. Hvilken smerte for de piger og deres familier. Og hvilken ære det kunne gå hen og blive. Tænk at kunne blive kongens foretrukne. Tænk at få den attraktive stilling som hans yndlingshustru. Men tænk også, hvilken ydmygelse der var forbundet med det. For de skulle jo hver især have en nat hos kongen, hvor han kunne afprøve dem. Og derefter, så var de henvist til at leve i hans harem, for ingen andre måtte ligge med dem, når de først havde ligget med kongen. I den konkurrence, der deltager jøden Hadassa, som senere kommer til at hedde Esther. Esters forældre, de var begge døde. Jeg ved ikke, jeg skal lige se, om jeg... Nej, jeg er kommet rigtig langt frem nok. Okay. Esters forældre var begge døde, og Mordekai, hendes fætter, var blevet hendes værge. Og han var som en far for hende, og hun var som en datter for ham. Og Mordekai havde omhyggeligt indprintet Esther, at hun ikke må fortælle nogen, at hun er jøde. Esther kommer ind i kongens harem og lærer at begå sig der, mens Mordekai nervøst må vandre uden for paladset, uden at vide, hvordan det går Esther derinde. Hvorfor måtte Esther ikke fortælle, at hun var jøde? Skammede Mordekai sig over det? Nej, det skal vi senere se i kapitel 3, at det gjorde han ikke. Han bekender åbent sit eget jødiske tilhørsforhold og sin egen jødiske tro. Han vil ikke bøje knæ for andre end den levende Gud. Nej, Mordekai har nok haft en fornemmelse af, at selvom han ikke var vild med, at Esther nu skulle bo på kongens palads, så havde Gud en plan med det. Måske skulle Esther blive til hjælp for sit folk. Hvis den jødiske Esther kom tæt på magtens centrum, så kunne hun måske kæmpe både for dem, der var vendt hjem til Israel, som var trængte, fordi de havde jo andre fjender, de skulle slås med, men også for de jøder, der blev i det fremmede, som kunne opleve jødeforfølgelse. Det skorte jo ikke på eksempler fra historien, hvordan nogle jøder kom ind i magtens centrum. Tænk på Josef, som avancerede fra at være fange til at være verdens næstmægtigste mand på den tid i Egypten. Tænk på Moses, et fremmed barn fundet i en kurv, som også blev prinsen af Egypten. Tænk på Daniel i Babylon, som blev en af kongens rådgivere. Så nu galt det for Mordekai og Esther om at være taktiske og lade sandheden komme frem på det helt rigtige tidspunkt. Det galt om at stole på Gud. Og det er en af de første ting, vi kan lære af Esters bog og af Esther som person, at stole på Gud, selvom man ikke kan se eller føle eller fatte, forstå nogen mening med det, man oplever. Det er jo det, Hebræerbrevets forfatter siger om troen, at tro er overbevisning om det, der ikke ses, også når vi ikke kan se nogen mening. Jeg læser fra vers 12. Pigerne skulle efter tur gå ind til kong Ahasverus, efter at de i 12 måneder skønhedskuren tog, var blevet behandlet efter forordning for kvinder, 6 måneder med myresalve, 6 måneder med balsamstoffer og andre skønhedsmidler for kvinder. Når en pige derefter skulle til kongen, fik hun alt det, hun bad om, med sig fra haremmet til kongens palads. Hvad siger I, piger? Var det noget? 12 måneders wellness! Hva? Det er da vildt! Myresalve, balsamstoffer, andre skønhedsmidler. Hun fik alt, hvad hun bad om. Måske ikke lige det, jeres mænd vil gå med til. Det ved jeg ikke. Det var sikkert et okay, fedt år for Esther, det her. Men det, som ventede, var jo forfærdeligt angstprovokerende. At skulle ind til kongen og afprøves. Og så skal vi jo huske, at Esther var jomfru. Det var jo første gang. Og så verdens mægtigste mand, der havde et brug og smid væk forhold til kvinder. Men Esther har ikke noget valg. Og midt i det hele stoler hun på Gud. Hun har tillid til, at uanset hvordan det går, er Gud med og lægger tingene til rette. Esther bliver ført frem for kongen, da det bliver hendes tur, og kongen falder pladask for hende. Han er helt solgt. Esther får det kongelige diadem, og så bliver der festet for Esther. Og sådan gik det til, at den fattige, forældreløse jødepige på rigtig askepot vis blev dronningen af Persien og Medien. Og Esther viser sig hermed som en af flere markante kvinder i Bibelen. Det viser sig igennem den tid, hun så er dronning, at hun er jo driftig. Hun er foretagsom, hun er dygtig. Hun forstår og det der politiske eller taktiske spil. Hun får indflydelse og bruger de evner, hun har, og den magt, hun har på den rigtige måde. Det er ikke sådan, hun bare tænker, fedt, nu er jeg dronning, så kan jeg sidde med hænderne i skødet og se godt ud. Det er heller ikke sådan, at hun ligesom benytter chancen til at være sådan feministisk eller være oprører. Nej, hun adlyder Mordecai sin forsatte, og hun har ikke travlt med at tænke på sig selv. Hun er ikke travlt med at bruge sin position til egen fordel. Hun skal tjene Gud. Man kan sige med Paulus' ord fra Efeserbrevet, at hun vandrer i de gerninger, som Gud forud lagde til rette for hende og vandrer i. Og hun tager den opgave på sig, som hun altså skal tjene Gud med. Det betyder jo ikke, at vi skal acceptere harems situationen på ingen måde. Flerkoneri eller kvindeundertrykkelse på ingen måde. Det er jo stadig imod Guds vilje. Men jeg tror, vi skal forstå det sådan, at lige her, der er det vigtigt at være tro på den plads, som Esther var sat på, i stedet for at kæmpe for egen vinding. Uden for paladset går den nervøse Mordecai stadig. På et tidspunkt så kommer han til at høre, at to af kongens eunukker, altså de der haremsvogtere, var sure på kongen og lagde en plan for at få ham myrdet simpelthen. Og det får han så bragt videre til Esther på en eller anden måde, og hun får det fortalt til kongen, som straks får de der to eunukker hængt. Og Esther forsøger i samme ombæring, i samme sag, at lægge et godt ord ind for Mordecai hos kongen. Vi skal videre til kapitel 3, hvor begivenhederne virkelig begynder at tage fart. For nu træder skurken Haman ind på scenen. Han fitter sig ind hos kongen og køber sig til magt. Kongen ansætter ham som en slags statsminister og befaler, at alle skal vise ærefrygt for Haman og bøje knæ for ham. Men det ville Mordecai jo ikke, for en jøde ville det jo være det samme som afgudsdyrkelse og bøje knæ for et andet menneske. Mordecai viser sig at være en modig mand her, som er tro mod sin Gud. Og der er også noget der, vi kan lære af Esters bog, og her så ikke af Esther, men af Mordecai, at være tro mod vores Gud, også selvom det kræver mod. Egentlig ønskede Mordecai jo ikke at være ulydig mod kongens bud, men når det konflikter med Guds bud, så valgte han at adlyde Gud mere end mennesker. Og det er også vores kald. Daniel var i samme situation og valgte som Mordecai at komme i løvekuglen, jo, som vi ved. Der er jo selvfølgelig andre, som opdager, at Mordecai vil ikke bøje knæ for Haman, og får det fortalt til Haman, at det er fordi ham der Mordokai, han er jøde. Det er derfor, han ikke vil bøje knæ for dig. Og det bliver han jo fornærmet over og vred, og beslutter ikke alene at vil straffe Mordokai, men at alle jøder skal udryddes. Haman fortæller kongen om et folk, som ikke vil overholde kongens love. Det kan kongen jo heller ikke leve med. Så kongen bliver lokket til at udstede en skriftlig befaling om, at alle jøder skal tilintetgøres. Til gengæld så vil Haman skaffe kongen 10.000 talenter sølv. Og jeg læser lige i kapitel 3, vers 13. Med ildbud blev der sendt breve ud til alle kongens provinser med besked om at udrydde, dræbe og tilintetgøre alle jøder, både unge, gamle, kvinder og børn, på en og samme dag. Den 13. dag i den 12. måned, måneden Adar. Det er jo antisemitismens grimme fjæs, der stikker frem her, som den desværre har gjort i verdenshistorien flere gange. Og sådan er det, når jøder eller kristne holder fast ved deres identitet. Så er der jo mennesker, der bliver utilfreds, vrede og begynder at hade. Esters bog, med hele det gamle testamente, er skrevet for, at vi skal lære af det, siger Paulus i Romerbrevet 15. Og jødernes situation her minder jo meget om vores situation i dag, synes jeg. Kristne, der våger at holde Bibelens sandheder frem, de bliver marginaliseret. De bliver sat under pres. Omgivelserne presser os som mindretal til at tilpasse os samfundets normer. Og det er højaktuelt i dag, hvor eksempelvis åndsfriheden er under pres på flere områder, så sent som her i weekenden, hvor en af mine kolleger bliver indsat, og der er en hets imod ham. Fordi åndsfrihed for nogle grupper i samfundet kun går den ene vej, men ikke også går den anden vej. Vi kristne kan blive udsat for had, fordi vores tro, fordi vores liv er, eller i hvert fald bør være, anderledes. Og bare ved, at vi er til, så er der nogen, der føler det som en anklage mod deres måde at leve på. Og her må vi som Mordokai og Daniel, hvis der er en konflikt imellem statens love og Guds love, der må vi adlyde Gud mere end mennesker, som de første apostle gjorde, og det skal kirken fortsat gøre. I den situation, der skal vi ikke blive modløs, for som vi skal høre senere, som også Jenny hun sagde, Gud har styr på det. Tilbage til Haman og hans antisemitiske lov. Den minder jo ufattelig meget om nazisternes endlosung på jødespørgsmålet. Og spørgsmålet er her, er det her, er Hamans lov der egentlig verdenshistoriens første antisemitiske lov? Ja, det er det måske. Men så skal vi jo ikke lige glemme, hvad det var farve, han gjorde i Egypten, hvor han befalede, at alle jødiske drengebørn skulle dræbes ved fødsel. Det var så godt nok ikke en endlosning, men det ville det jo have blevet på sigt, hvis det var lykkedes jo, når der ikke er mandlig sæd tilbage. Men det her, det er i hvert fald den første totale antisemitiske lov, som jeg ved af. Vi er kommet til kapitel 4 nu. Den her lov får selvfølgelig Mordokai til at græmme sig. Jamen, det er jo helt forfærdeligt. Sorgen breder sig i hele landet blandt jøderne. der er sat en bestemt dag af ude i fremtiden, hvor de skal tilintetgøres. Esters tjenestepiger kommer og fortæller Esther om den her nye lov, som kongen har udstedt, og hun bliver skrækslagen. Det står der i kapitel 4, vers 4. Da Esters piger, hendes eunukker, kom og fortalte hende dette, blev dronningen skrækslagen. Gennem haremsvogterne der, som Esther har sendt til Mordecai, så får hun så besked tilbage fra Mordecai om, hvad hun skal gøre. Esther, du må gå i forbøn for dit folk. Men det var jo farligt, for enhver, der viste sig for kongen uindbudt, kunne risikere døden, hvis ikke kongen rakte sit guldscepter frem som tegn på, at det behagede ham at se vedkommende. Og nu var der gået 30 dage, siden Esther var blevet indbudt til at vise sig for kongen. På det her tidspunkt har de måske været gift i 5 år, og så hun er måske allerede nu blevet uinteressant for kongen. Alt det her meddeler Esther så Mordecai, som straks svarer tilbage. Og så er vi ved nogle af de vigtigste vers i Esters bog, kapitel 4, og det er vers 13. Mordecai sendte Esther dette svar. Bild dig ikke ind, at du som den eneste af jøderne kan redde livet, fordi du er i kongens palads. For hvis du virkelig tier i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet steds fra, men du og dit fædrene hus vil gå til grunde. Og hvem ved, om ikke det var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. Esther beslutter sig for at gå ind til kongen, sætte livet på spil for at redde sit folk. Imens er jøderne i bøn og faste. Spændingen er på sit højeste. Jøderne synes dømt til undergang. Der er ingen tid at spilde. Og selvom Guds navn ikke nævnes, så er Mordecais tro tydelig her. Han ser jo Guds finger i det, der er sket med Esther. Han ser pludselig meningen med, at Esther er blevet dronning. Hun skal jo gå i forbøn for sit folk. Når du og jeg samtidig spørger os selv og spørger Gud, hvad er egentlig Guds plan med mit liv, så er Esters bog 4:14 et godt vers at falde tilbage på. At vi er, hvor vi er, er Guds finger i vores liv. Jeg tænker, at Esther har mange gange tænkt, hvad er meningen med det her, igennem de 5 år, hun nu har været der? Og pludselig åbner det sig. Det er med henblik på en situation som denne. Det er derfor, hun er der. Det er derfor, du og jeg er på de pladser, hvor vi er. Hvor vi er sat. Det er Guds finger. Det er Guds førelse. Fasten, som hele folket er i gang med, omfatter naturligvis også bøn til den levende Gud. Esther ved, at det er enormt svært. Og det er her i kapitel 4, vers 14, at vi har den nærmeste antydning af en omtale af Gud. Det handler om ordet andet steds fra. Hvor er det? Ja, det kunne selvfølgelig være fra nogle betydningsfulde jøder fra andre lande, som måske kunne komme de trængte jøder i Susa til undsætning, etablere en hær eller et eller andet og prøve på at forhindre jødeudryddelsen. Men jeg tror, at det er en omskrivning for Gud. Andet steds fra. Der, hvor vi må hente hjælp og redning, som verset også siger. Andet steds fra. Fra Gud. Vi møder her troen på, at Gud er på tronen endnu. Han har styr på det. Det er ikke bare smukke ord, når vi bekender i trosbekendelsen og i fader, hvor han har al magt i himlen og på jorden. Han har styr på tingene. Han styrer både verdens og menneskers veje. Han har skabt en udvej selv ud af den mest håbløse situation, når det tjener hans overordnede plan, hans frelsesplan. Det kan der være noget trygt og godt at vide ved det. Det letter ligesom også byrden fra vores skuldre. Det er jo Gud, der gør det. Esther kunne have følt, at det hele hænger på mig nu. Men hun stoler på Gud, og at han har styr på det. Samtidig så sætter det jo også os som Guds folk i gang med at gøre det, som er vores opgave. Når Gud har styr på det, og der er noget, han vil have gjort, så er der også nogle ting, der er vores opgave. Og det er to ting. Det er for det første, vi skal bevare håbet. Ligesom jøderne i landflygtigheden bevarede håbet om at kunne vende tilbage til deres eget land, stolede på Guds løfter om, at en dag så vil han genrejse Jerusalem. Det skal minde os om det kristne håb, at Jesus kommer igen en dag. Det håb må vi aldrig nogensinde glemme, svigte. Og der vil al lidelse, al smerte, al modgang, alle spørgsmål være løst. Sorg og død vil være forbi. Vi skal bevare håbet. Jesus kommer igen. Og det andet, vi skal gøre, mens vi venter på den dag, mens vi venter på, at Kristus skal komme igen, der må vi ikke isolere os. Der må vi gøre som Esther, gøre vores indflydelse gældende i samfundet. Det er et vigtigt budskab fra Esters bog og fra Daniels bog også til os, som er kirke nu i 2022. Vi, som kender til, at troen kan være under pres, vi skal ikke billedligt talt drømme os tilbage til Jerusalem, drømme os tilbage til dengang kirke og kristendom havde en dominerende stilling. Det kunne vi godt ønske os, at kirken igen havde magt osv., men vi skal ikke drømme os tilbage til den tid. Den kommer nok ikke igen. Vi skal ikke gemme os i kirkerne. Vi skal ikke bare hygge os med noget fed lovsang i missionshusene. Vi skal være i verden. Den verden, der er vores, og virke i den og bede for den. Jeremias og andre af profeterne forstår flere gange, at de bad for Babylon. Vi har faktisk en salme, der gendigter hele den historie med Jesu genkomst, hvor Grundtvig han siger, bed for Babel, selvom det er en syndig by, bed for din by, bed for dit land. Lad være med at isolere dig. Gud vil ikke, at vi skal trække os tilbage fra verden, men forsøge at påvirke den i en bedre retning. Og Daniel og Esther er gode eksempler på, at Gud kan placere mennesker på vigtige poster. Vi kender det også fra vores eget land, sådan så de kan være lys og salt i verden. Og nu holder vi en pause og synger en sang. Og så fortsætter vi med Esters fester. Det skal nok blive godt. Så har den opmærksomme lytter jo opdaget, at jeg har nævnt Jesu navn. Jeg har i hvert fald ikke forkyndt Jesus indtil nu. Men jeg lover jer, ligesom Guds navn ikke nævnes i Esters bog, nævnes Jesu navn heller ikke, men han er der. Og det får I med til sidst, bare roligt. Ja. Vi skal videre til Esters fester. Mens folket omslutter Esther med en dyne af forbøn, så gør hun sig nu klar til at skal træde frem for kongen. Det er selve folkets fremtid, der står på spil. Hun har virkelig gjort noget ud af sig selv. Hun har klædt sig pænt på. Hun går hen over kongens forgård, som I kan se på billedet. Og kongen ser hende og tager godt imod hende, og så sker det afgørende, at han rækker sit guldscepter frem mod hende, og hun kan træde nærmere og røre ved spidsen af scepteret. Jeg får lov til at leve. Og ikke bare det. Kongen åbner sit hjerte for hende og spørger hende, hvad hun ønsker. Om det så er halvdelen af kongeriget. Han er jo igen fuldstændig forgabt i hende. Og Esther er ikke sent til at svare. Jeg vil holde en fest. Vil du invitere Haman og sammen med ham komme til min fest? Hvorfor bragte hun ikke med det samme jødespørgsmålet frem? Det får vi ikke at vide. Måske er det taktisk. Hun vil skabe en god stemning først, før hun våger at tale om det. Eller måske er det sådan en persisk skik, at vigtige sager, dem forhaster man sig ikke med. Vi ved det faktisk ikke. Og hvorfor Haman skal inviteres med til festen, det ved vi heller ikke. Men måske er Esther smartere, end vi tror, og vil lokke Haman. Lokke ham til at tro, at hans træer vokser ind i himlen, så han kommer til at stikke næsen for langt frem. Vi ved det faktisk ikke, men han er tydeligvis smiret over at få lov til at komme med til festen og fatter ingen mistanke til Esther. Husk på, han kender jo ikke hendes forbindelse til Mordecai og ved ikke, at hun er jøde. Gør kongen jo det heller ikke. Kongen går med på Esters forslag om en fest. Festen er delt i to. I den første del, der hygger de sig, og så lover Esther at komme med sit ønske i den anden del af festen den næste dag. Haman var glad, da han forlader festen den første dag. Han følte sig jo udvalgt. Lykkens Pamphilius, eller hvad vi kalder det. Men stadig så er Mordecai jo en torn i øjet på ham, så han får lavet en galge til at hænge Mordecai i den næste dag. Og nu er vi faktisk kommet til kapitel 6. Den nat, der kunne kongen ikke sove. Hvorfor? Er det en tilfældighed? Det tror jeg ikke. Gud nævnes ikke, men det er jo... Altså, han tror jo ikke på Gud, men Gud bruger kongen. Det er Guds finger igen, der gør, at kongen ikke kan sove. Gud har styr på verdenshistorien, helt ned i den detalje, hvor han bruger dem, der tror, de har magten, til at fremme sin vilje og vise sin omsorg for sit folk. Sådan tror jeg, det hænger sammen. Kongen kan ikke sove. Han giver sig til at læse om statens anliggender eller rigets anliggender i en bog der. Og så på et tidspunkt kommer han så til at læse om Mordecai, som har afsløret de der to haremsvogtere og sammensværgelse mod kongen. Og så begynder han at tænke, hvad blev det egentlig af ham der, der reddede mit liv faktisk? Og så spørger han nogle af sine tjenere, hvad blev der gjort for denne Mordecai i den anledning? Og kongens tjener sagde, ingenting. Nå. Da Haman om morgenen der dukker op for at bede kongen om at henrette Mordecai i galgen, jeg spørger kongen ham, hvad skal man egentlig gøre for en mand, som kongen ønsker at hedre? Og Haman tror jo straks, det er ham, kongen snakker om. Så han siger, jamen, ham skal man jo lade ride igennem byen på en kongelig hest, og iført noget kongeligt tøj og sådan. Og kongen giver så Haman ordre til at sørge for, at Mordecai får den ære. Haman må bide i det sure æble og gøre, som kongen har sagt, mens han skummer af raseri. Det er frygteligt ydmygende fra Haman. Nedslået kommer han hjem, og hans kone, som sikkert er en vis kvinde, har set skriften på væggen og forudsiger Hamans fald. Ja, sandelig, hovmod står for fald. Åh, jeg skal jo med til Esters fest, så han skynder sig og gør sig klar til festen hos Ester. Og så er vi i kapitel 7. Ved festen spørger kongen så igen Ester, hvad er det, du ønsker? Og så siger hun det. Jeg ønsker at redde mig selv og mit folk fra tilintetgørelse. Og så er det, hun afslører, at Haman har lagt den onde plan mod jøderne. Og alle er jo selvfølgelig overrasket over, at jamen Ester, er du jøde? Det var jo derfor, hun faktisk skiftede navn. Hadassah havde jo afsløret hendes jødiske herkomst. Det var derfor, hun kom til at hedde Ester. Nu bliver det afsløret. Kongen tror selvfølgelig Esters ord, og rasende går han væk for at samle sine tanker og finde ud af, hvad han skal gøre. Og skrækslagen over at opdage, at Ester er jøde, tryller Haman om noget. Men da kongen kommer til... Jeg tror, at jeg er kommet lige et skridt for langt frem her. Nej. Jo, ja, der kom alt for langt frem af, ikke? Nej. Ja, hvor jeg skal være, ja. Skræk, hvad for noget?
Det ser bare ud som om det er Ester, der siger det, men det er jo Haman.
Ja, nemlig, ja. Man kan ikke se Haman der. Nej, det er rigtigt. Haman tryller om noget, men da kongen kommer tilbage, så ser han, at Haman ligger faktisk lidt på knæ, og ligesom læner sig hen over der, hvor hun sidder. Og han tror jo noget forfærdeligt noget, kongen, om hvad Haman har gang i. Og henslængt over den der divan, som hun sidder på. Og så er Hamans skæbne jo besejlet. Og da kongen er klar over, at han allerede havde bygget en galje til Mordekai, så befaler han jo, at Haman skal selv hænges i den. Og nu læser jeg i kapitel 7 fra vers 9. Se den galje, som Haman har lavet til Mordekai, hvis ord blev til lykke for kongen. Den står ved Hamans hus 50 alen høj. Da sagde kongen, hæng ham i den. Så hængte de Haman i den galje, han havde rejst til Mordekai, og kongens vrede lagde sig. Hvor tror I, vi har det der ordsprog fra, den der graver en grav for andre, falder selv i den? Den der bygger en galje for andre, bliver selv hængt i den. Kapitel 8. Samme dag indsætter kongen så Mordekai i Hamans sted, og Mordekai får fuldmagt, ligesom Haman havde, til at handle på kongens vegne. Det foregår på den måde, at kongen udleverer sådan en signetring, som har kongens stempel på sig, og så kan han jo altså udstede love og sætte sit stempel på det. Det er en parallel til Josefs stilling i Egypten og Daniels i Babylon. Men Ester må endnu en gang gå i forbøn for sit folk, fordi problemet er ikke løst endnu. Fordi der er en mærkelig persisk lov, der gør sig gældende her. Efter persisk lov kan kongen ikke trække en tidligere lov tilbage. Så på Esters bøn får Mordekai lov af kongen til at udstede en ny lov, som giver jøderne ret til at forsvare sig mod dem, der vil angribe dem på den fastsatte dag for udryddelsen af jøderne. Altså en slags borgerkrig. En meningsløs krig, som der er lagt op til, men den skyldes altså udelukkende persisk lovgivning, at en kongelig lov ikke kan tilbagekaldes. Og ikke, som nogen vil udlægge det, hævngerrighed fra jødernes side. Kapitel 9. Vi må gå ud fra, at flertallet i befolkningen holdt sig neutral i den her ulykkelige konflikt, som kulminerer med en 1-2 dages borgerkrig 10 måneder senere. Jøderne vandt kampen over Haman-støtterne, og over 75.000 mennesker blev dræbt i den krig. Jøderne undlod at tage deres retmæssige bytte, og det vidner jo egentlig om en høj moral. Jøderne var ikke præget af griskhed i den situation i hvert fald. Men var de præget af blodtørst og hævngerrighed? Burde jøderne have vist mere barmhjertighed over for deres fjender? Det er jo også noget, vi kan spørge os selv om i dag, jo, når vi kender den aktuelle konflikt, som har været der lige siden staten Israels oprettelse. Burde jøderne vise mere barmhjertighed mod deres fjender? Måske. Også jøder er jo syndere, skal vi huske. Og tryk avler jo modtryk. Det ved vi. Kender vi fra den aktuelle situation i dag i konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Men et hvert folk har også retten til at forsvare sig. Så vi må se blodbadet i det lys, at det er Guds straf over dem, der sætter sig op imod Guds folk og op imod Guds plan. Siden den dag, der har jøderne fejret den her nationale befrielsesdag og kaldt den Purimsfesten. Festen fejres i marts måned 14. og 15. Adar, som er præcis en måned før påske, den 14. Nisan. Man hvilede, og dagen blev indstiftet som en dag med fest og glæde. Og det kan lige være at læse fra vers 17 og 18 i kapitel 9. Den 14. dag i måneden hvilede de ud og gjorde den til en dag med fest og glæde. Jøderne i Susa samledes på den 13. og 14. dag i måneden, og de hvilede ud på den 15. dag og gjorde den til en dag med fest og glæde. Fest og glæde står flere gange. Ja. Man fester, man spiser, man sender hinanden gaver, og man giver mad til de fattige, hvis man læser videre i vers 22. Det er en festdag til minde om de dage, da jøderne fik fred for deres fjender. Hvornår er det, vi fejrer den dag, hvor vi fik fred fra vores fjender som kristne? Gjorde vi en måned før påsken. Vi fejrer påske til minde om de dage, langfredag og påskedag, hvor vi har fået fred for vores fjender, synden, døden og djævlen. Pur er hebraisk og betyder lod, det vil sige kaste lod, og festen kaldes Purim, fordi Haman jo ved lodtrækning havde fastsat dagen for jødernes udryddelse. Jeg kan lige læse fra vers 24. Agagitten Haman, Hamedatas søn, alle jøders fjender, havde planlagt til at indgøre dem. Han havde kastet pur, det vil sige lod, for at udrydde til at indgøre dem. Men da kongen var blevet gjort bekendt med dette, havde han skriftligt befalet, at Hamans onde plan mod jøderne skulle falde tilbage på ham selv, at han og hans sønner skulle hænges i en galje. Derfor kalder man disse dage for Purim efter ordet pur. Ja. Purimsfesten, den bliver ikke omtalt i Mosebøgerne, selvfølgelig ikke, fordi den er senere, men den bliver heller ikke omtalt i det Nye Testamente. Det er faktisk, jeg tror, at den eneste af de jødiske gammeltestamentlige fester, som ikke bliver omtalt i Nye Testamente. Og Esters bog er i det hele taget en af de få bøger i gammeltestamente, som ikke er citeret i Nye Testamente. I dag der fejres festen stadig blandt jøderne, og det er en slags fastelavnsfest. Det er en slags jødisk karneval med sådan en glad og løssluppen stemning, hvor der danses og larmes. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været i Israel, og hvor det her Purimfest er blevet fejret. Så har I måske oplevet det. Jeg har ikke oplevet det, men jeg kunne godt tænke mig det. Børnene klæder sig ud for at udgive sig for at være andre end dem, de er. Ligesom Esther jo var udklædt som en anden end den jøde, hun var. Skjult sin sande identitet for kongen og hans hof. Og så optræder de med skuespiller og klæder sig ud for at ligne hovedpersonerne i bogen. Og ved synagogudstjenesten, ved den her tid, når Purimsfesten skal holdes, så læses hele Esters bog højt. Gudstjenesten er en festlig og speciel gudstjeneste. præget af, at børnene er med i det hele tiden. Folk fra menigheden kaldes frem på skift for at læse op, og hver gang oplæseren kommer til navnet Haman, så bryder forsamlingen ud i sådan en buråb, og de larmer, og de har medbragte skralder og pifter og stamper i gulvet, og det er, og jeg skal hilse at sige, at Hamans navn bliver nævnt mange gange i Esters bog. Så gudstjenesten må være enormt festlig. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at opleve det. Og det slutter så med en opfordring til at fejre festen med nu at gå hjem og besøge hinanden og give gaver til de fattige. Glæden over, at det jødiske folk har overlevet alle udryddelsesforsøg, skal fejres med gavmildhed. Både til familie og venner og til velgørende formål. Hvad minder det også om som kristne? Det minder jo også om, det er en påmindelse til os om, at vores glæde over at være frelst af noget gratis, at det skal give sig udslag i mission. At vi ønsker at dele vores glæde med andre mennesker. Og det skal give sig udslag i barmhjertighed og gavmildhed. Socialt arbejde, hvor vi gør noget for de fattige. Det må gå hånd i hånd, mission og socialt arbejde. Vi er faktisk kommet til det sidste kapitel nu. Mordekaj, han er jo blevet ophøjet og fik en fremtrædende plads ved hoffet. Han bliver nummer to efter Ahasverus, takket være dronning Esther, som jeg synes er en af Bibelens fineste kvindeskikkelser. Hun besidder jo alle de egenskaber, som en dronning bør have, og ejer en oprigtig og modig tro på sin Gud. Esters bogs, og Esther og Mordekaj står tilbage i bogen her, som forbilleder for os i tro, i mod og i håb. Men vi skal jo huske, at det er jo ikke Esther, der redder folket. Det er jo Gud, der redder sit folk. Vi skal prøve at sammenfatte, hvad vi kan lære af Esters bog. Og en af tingene det er, at Esters bog er et vidnesbyrd om Gud, som historiens Gud, en Gud, der styrer og fører sit folk. Det betyder ikke, at Guds finger er tydelig i alt, hvad der sker, heller ikke for os, i det, der sker i vores liv, men det betyder, at vi kan regne med, at han har hånd i hanke med begivenhederne i verden. Det sker med et bestemt formål for, at Gud skal vise sig som den stærkeste, og for, at hans navn kan blive forkyndt. Og for det andet, så lærer Esters bog os, at Gud ikke blot har styr på de store linjer i verden, men også i det enkelte menneskes liv. Vi er som kristne skabt til gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os og vandre i. Det gjorde Mordekaj og Esther. Det skal vi også som troens folk gøre. Virke som Guds folk midt i en sekulariseret verden. Og den tredje og sidste ting, det er, at Esters bog viser tydeligt, hvordan antisemitismen kommer til udtryk. Det er mærkeligt med det der jødehad, der er, fordi de har altid betjent sig sådan en kollektiv afstraffelse. Det er ikke nok, at der kan være en, der er sur på en jøde, og så kan vi slå den jøde ihjel. Nej, så er det alle jøderne, det skal gå ud over. Det har altid betjent sig af kollektiv afstraffelse. Straffen for en jødes overtrædelse skal ramme hele folket. Det provokerer åbenbart andre, at jøder ikke tilpasser sig et hedensk samfund. At de har deres egen religiøse kultur. At de ikke vil bryde Guds lov, selvom de bliver truet på livet. Og sådan har det jo altid været, når det drejer sig om antisemitisme. Og noget af det samme kan jo siges om kristne, der bliver forfulgt. Det gør det jo i høj grad, ikke mindst i vores tid. Andre synes, jamen de kristne, de er ikke ligesom os. Så de vil ikke bøje sig for flertallets normer. De skal forfølges. Det mener jeg, de ting, vi kan lære af Esters bog. Og så lovede jeg jer noget om Jesus. Altså, jeg kan jo ikke prædike uden at prædike Jesus. Altså, så skal en præst holde sin mund, hvis ikke han har noget at sige om Jesus. Midt i alt det, som kan synes svært og i Esters bog, så er der altså en tone i bogen, som vi lige skal slutte med her. En tone, som jeg synes, det er ikke så let at ryste af sig. Og jeg vil gerne læse kapitel 8, vers 16. Blandt jøderne var der lys og glæde, fryd og pragt. Lys og glæde. Har du nogensinde tænkt på, hvornår det er, vi møder de der to ord? De to ord møder vi i Bibelen især, når der er tale om Jesus. Når der er tale om Guds rige og det, der kom med Kristus. Juleaften hører hele vores folk, hvis ellers der blev læst det her fra Jesajas' bog, som er gammeltestamentlig læsning til juleaften, der hører hele vores folk de her ord. Det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. Lys og glæde. Når det drejer sig om det, så drejer det sig om Jesus. Og det synes jeg er fantastisk at kunne slutte en gennemgang af Esters bog med at sige, Guds navn nævnes ikke, Jesu navn nævnes ikke, men den treenige Gud er til stede. Lad os bede. Tak, himmelske far, fordi du gav Esther og Mordekaj imod for 2500 år siden. Tak fordi du er den samme i dag, og kan fylde mennesker med din hellige ånd, og give dem mod og kraft og styrke. Tak Jesus, fordi du er vores lys, og du er vores glæde. Midt i modgang og midt i ting, der kan være svære, og ting vi ikke forstår, så vil du lyse for os, og fylde os med din glæde. Vi beder om, at du vil velsigne fællesskabet, vi har med hinanden, så vi også kan opmuntre hinanden til at holde fast i